Imwumve ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri uno munsi wa gatanu itariki 30 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2018. Muri studio gatanu muri kumwe na Oriane Itangishaka. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na metero 22, mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu. Kazi mwese rero mu biganiro byo kuri no saha.
Abana n'umugore nabasitse muhira ngiye ku rubanza, hanyuma ndataha umugoroba sanga inzu irugaye ata mwana n'umwe hari, yagiye atwaye n'ibintu byose mu nzu. Gushika rero uwo munsi sindababona, sinzoba.
Uyo ni Pascal Minani ho muri komine Gahombo mu ntara ya Kayanza mu Burundi, yemeza ko atazi irengero ry'umugore wiwe n'abana. Umugore wiwe hasanzwe ari umuyoboke w'umwigemeze Via. Biravugwa ko abarenga 90 mu ntara ya Kayanza baburiwe irengero. Ni mu nkuru tubafitiye mu kanya. Hikaze mwese muri kumwe na Oriane Itangishaka. Abayoboke b'umwigemeze Via 99 bo mu ntara ya Kayanza muri komine ya Gahombo ntawuzi irengero ryabo. Abo bayoboke haraheze amezi 8 bahungutse bava mu bihugu bibanyi iyo bari barahungiye. Fidelite ishatse aratubwira ibindi kuri inkuru.
Kuva mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka muri komine Gahombo uhashitse ukabaza abayoboke bazebiya bakudondagurira abahungutse. Yamara ubu uhashitse ukababaza bakudondagurira abasubiye kugenda.
Abonzi barashaka abantu batanu aho mbona ngeze amaso. Hariho n'undi mukenyezi bagiye, hariho n'abandi bakenyezi hepfo y'isinga gatoyi banabonye baragiye, kandi bagiye mu rugo rugenda rwabo rumwe mu isanzwe zebiya yabibije abantu cyane.
Basubiye kugenda batumye imiryango yari yunze aho batahiye isubira gutandukana.
Ingozi gasambuka ugasanga nk'umushinga ntahasigaye mu rugo wenyine, umukenyezi yaratwaye abana cyangwa ugasanga umukenyezi yasigaye aho rero n'umutama w'abana baragiye, ukabona ko ari ibintu bibabaje rwose.
Akarero k'umuryango watandukanye na kuwitwa Pascal Minani ni umunyamabanga urongoye indero muri komine ya Gahombo. Tumusanze ku muhani we iruhande y'isoko ku mugwa mukuru w'iyo komine, yuzuye agahinda.
Abana n'umugore nabasitse muhira ngiye ku rubanza, hanyuma ndataha umugoroba sanga inzu irugaye ata mwana n'umwe hari, yagiye atwaye n'ibintu byose mu nzu. Gushika rero uwo munsi sindababona, sinzoba. Umuyoboke wa Zebi urazi ko abayoboke ba Zebi bakunda ku baba bari kumwe bamurondera bajya hirya no hino, je nibaza ariko baba yakurikiye Zebi.
Uyo mukenyezi bari babyaranye abana batanu, uwa mbere ni uw'imyaka 13 yahora yiga mu mwaka wa gatanu, uwa nyuma nawe afite imyaka 5. Yibutse ko abana biwe atazi yo bari, amosozi atembera mu maso.
Nicaye mu nzu yaje nyene narabyaye numva agahinda mu mutima. Abana bagata amashuri kandi bari mu mashuri, unya bariko aricwa n'inzara, kandi narabarondeye tubafungura bajya mu gahinga ataco bifuka. Aho oye ndahageze numva namosozi yo kuroka.
Uyu mugabo asaba abo bose abishoboye kumufasha gutangiriza abana biwe ntibarenga imbibe.
Nduzi biri zirashika nibaza ko batararenga imbibe kuko nibaza ko bakiri hagati mu gihugu. Hago nasaba rero intwaro n'igipolisi kijejwe imbibe n'intwaro hagati mu gihugu ko bomfasha bakabarondeza bakaraba aho bari, ko n'ukuri bapfuma bandondora utwana tugasubira ku ishuri.
Eka n'abanyi biwe basaba leta kubishyiramo inguvu.
Cyenda byakira nabi cyane kuko bavuga yuko umwana n'uwa babiri, umwana yari amaze kuva impande ya se wiwe, ise wiwe batabigira inama n'uwo mufasha wiwe, birazana umubabaro. Kamunota ya leta nuko baba hafi iyo miryango bagatangatanga, kuko leta ni ikintu gikomeye cyane, bagatangatanga nko ku mbibe. Uwo muntu bamaze kumwumva ko ibyo aba bana bakamutangira, aba bana bahagaruka mu rugo bakaregwa mu muryango.
Musanira komine Gahombo Jacqueline Ragoka yatweretse intonde z'abanyagihugu atawuzi irengero ryabo. Yemeza ko basanzwe bari ku ntonde z'abarenga 200 zigizwe n'abayoboke ba Zebiya bahungutse. Cyo kimwe n'abanyagihugu twaganiriye, uyu musanteri yemeza ko baba basubiye kwa Zebiya. Naho biri uko, uwo Zebiya ngenda ku mana kuva we nabayoboke biwe bahunze 2013 nta urasubira kumukubita igisho igihe birukanwa ku mutumba wa Businde muri komine Gahombo aho bari basanzwe basengera harabaye imishamirano hagati yabo n'inzego z'umutekano aho 9 muri bo bitavye imana iyo bahungiye naho mu gihugu ca Kongo muri Kivu ya Majepfo naho nyene barashwe mu kwezi kw'9 2017 hafa 36 abarenga 50 barakomereka bahungutse mu Burundi barenga 2005 mu 2018 mu kwezi kwa 4 nyuma y'ikiringo kiri munsi y'ukwezi bari bamaze mu gihugu cy'u Rwanda muri komine Gahombo mu ntara ya Kayanza Fidelite ishatse ijwi rya Amerika
urakoze Fidelite kuri iyo nkuru handi naho intara ya Kirundo yatanguje isekeza ryo gutera ibiti ku mutumba wa Gatete muri komine Busoni buramatari w'intara ya Kirundo havuga ko iryo sekeza ryatangurijwe muri iyo komine mu gice gikunze guhura n'ihindagurika ry'ibihe amakomine 3 y'intara ya Kirundo harimo komine Busoni hafise imisozi itari mike abanyagihugu barindiri imvura kuva mu kwezi kw'9 kugira bateragire inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze
Ibiti biharugwa mu 50,000 nivyo vyatewe ku mutumba wa Gatete kuri uyu wa gatanu intara ya Kirundo yuguruye icese isekeze ryo gutera ibiti mu mugambi w'igihugu bise ewe Burundi urambaye muri iyo ntara isekeza ritanguye imbere yuko umugambi wugurwa icese ku rwego rw'igihugu buramatari w'intara ya Kirundo Alain Tribert Mutabazi avuga ko bariko basiganwa n'imvura ikunze gucika kare hari impamvu yatumye bahitamo gutora komine Busoni iri mu ntara Kama ya Bugesera kugira itangurizwemo iryo sekeze
turavye ukungene imvura iboneka gace cyane cyane igacika hakiri kare nubwo nubona ko itaragwa neza nka hose cyane bawuke buke twimbe yuko rero ko turavye dufise n'ibiti biriko birakura biri mu matuta twimbe yuko tubatanguze bikorwa rero uteri ibiti nga ku mutungu wa Gatete nga muri komine ya Busoni kubera iri mu makomine ahanini akunda kubangamirwa n'indagurika ry'ibihe akaza uruzuba akaboneka mbere n'inzara ariko kubyo dushima ko muri iyi minsi muri imyaka iheze abenegihugu muri komine ya Busoni bamaze kumenya igituma imvura itagwa igituma hazara ku ruzuba kwari kubera ubugaragwa kwari kubera kubura ibiti n'amashamba
kukaba nkako abanyagihugu bo muri imwe mu mitumba y'amazone ya Gatare na Gisenyi muri iyo komine bavuga ko ivyo bateye vyaheze ikuzimu
vyifashe nabi gose kuko imvura ya mbere yaraguye imaze kugwa abantu cyaturateragira maze guteragira ibintu twabimaze mu mazu imvura ishiranka kongera gusubira kugwa bica bipfira mu mirima munyene turuku nyene twimereye nta mwimbu na muto yatwiteze urabona niyo gwa ngo dutere ibijumbu nta ihari nta irikirago
twarateragiye se bihera mu murima haguye imvura imwe yonyene yo guteragira turabimarira mu kuzimu naho ntago duteze kwimbura ubu
uyu we avuga ko atiriwe ari yamvya ngo ateragire
nkajyo haraho nahinze ariko navuze ati nta kuntu no kugashya mu imbuto bona ni gihe cyagiye mbura ko no gumbura yogwa iyo bari gutuma sesaguza bite nuko igihe cyamaze kurengana hamwe imbure dufite ubu tuvugana nk'icifuzo nuko nyene tukareba uko ikintu bo dufashisha uko imfashanyo hari icyo zimara nk'umuntu hari bamwe benshi bita bakavuga tereka no muri nongere nsubire mu ruzerero ugasanga bitewe nuko nta kizi yabona kimvura
uyu ati ifashanyo ntizihagije
dufasha tugasenga imana mu ijuru ikaturungikira kukavura kuko imvura niyitanga byose niyo iyo fashanyo yoza tambukira urumva n'undi twoguma ahandi nyene
uyu munyagihugu asangiye umwitwarariko na buramatari w'intara ya Kirundo Alain Tribert Mutabazi amenyesha ko icyo kibazo kitaraba komine Busoni gusa
nubwo dufise amahoro n'umutekano kandi dushima n'ivuga y'iterambere bitwereka no kuvuga kandi ko hariho n'ibice bimwe bimwe muri komine ya Busoni cyane cyane n'agace gato kakavugabira na komine Kirundo bavuga ko hari aho imvura itaguye neza ariko rero nabwo itaguye neza nicuza yuko tuma bisenga uko nawo yogwa guye no munsi kamanya neza nawo nyindi byoci ane byinshi kandi hashimana no kabene gihugu ko kuri no mitumba muri komine Busoni mwagumye mwifashe mu kigi cinzara cyama kigubana atabatekeye ngo bahunge kwa dushimo kunyene ivyo mwimbuye kwa kibifise mbere ko ufashanye zimwe zimwe zagiye ziraboneka mwagiye mwazisabikanya neza cyane rwose
Mutabazi asaba gukomeza ingendo yo gushyigikirana
hariho aho mwabonye batashoboye guteragira naho bitameze rero ko bazoshobora kwezeza tuzo kwikwita gashi muri wa mugambi nyine wa leta wo gushyigikira no gufatana mu nda tuzofasha bene abavukanyi bacu batazi tuyimura se tubafashishe tubashobora gufungura kugira ngo bashike ku meshi ko ku meshi yo turazi ko dukunda kuronka akavura
mu ntara yose ya Kirundo hategekanijwe gutera ibiti vya baba imiliyoni miliyoni zitatu muri iryo sekeza bikazotegwa mu bibanza bikikije inyubako rusangi ku mabarabara ku nkengera z'ibiyaga no mu mihana y'abanyagihugu. Buramatari w'intara Kirundo agashimira imigwi itandukanye yitanze mu kugwiza ivyo biti bigizwe n'ibibana n'indimo ivyamwa hamwe n'ivyo gutera ku misozi mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Nawe turagushimiye Jean Bosco kuri iyo nkuru. Unaho ni wa mwanya w'ikiganiro muri Kirukuri mushikirizwa na Studio Benevolencia mu Burundi.
Monica, muri Kirukuri.
Muri Kirukuri. Muri Kirukuri.
Muri Kirukuri.
Uheruka muri muri Kirukuri.
Ikibazo cha John turiko turaciye.
Kija
kibazo kiturekire. None mwebwe ntimunyize.
Asha, tuzanwe n'ikibazo cha John nyene. Ariko turafise ikindi gishasha. Twibaza ko mwokorera. Ega chef, mwebwe turazi ko atakabikanye. Mugabo sanda mubwire byose.
Urumva? Hamwe twababwira ngo mubaze gasore gitakarahira. Ubu rero yabyiyemereye mutarinze no kumubaza.
Cyo yemeye nabyo nibiki?
Gasore yiyemereye ko ari we yatwaye zijya dossier azikuye mu biro kwa John.
Asha neza.
Yemeye yako ari we yatwaye zijya dusa.
Yewe kandi nagi kihajya arafise igituma adashaka kumubaza gasore.
Ibyo bintu muri ko muravuga. Ubwo muri fite ibyemezo. Ngo giti yarafise igituma.
Kandi ni gasore nyene yatwibwire ko ari giti yari yamutumye.
Ah bon?
Gasore nyene?
Sa?
Yego.
Giti ni we yatumye gasore kwibaza zijya dusa.
Monica, Monica irukuri.
Funde rikweri bamupfunze iri kama foza natwebwe tutuhava dushikirwa ugiye kubira
akujugumizwa n'ubusa wa muhungu.
Oya mugabo uraba ico wokora kugira ngo fundera afungurwe.
Jewe wumva no kuri kigabito.
Ubu rero udocumuye buko nyene mugabo uribuka ko wamutubwira ko dutegereza gusenyera ku mugozi umwe kandi yuko Brema wamutubwira ko tuba umuryango.
Yego kandi n'ubu nuko biri funde rikuvunguka karabe ufate ko atanda hamwe umuntu.
Yo basha aho hoho numva bigoye kabisa wa muryango uzavuca usambuka
usambuka kubera havuye mu muntu umwe ariwe yakinje umuriro awota wenyene nta umufasha kumenya ko hari ibyo dutegerezwa guheba kugira ngo dushobore kubandanya urugamba.
Aho rero ndumva hanyuma hazohava habajewe.
Oya wowe bitwiye nige nuri intwara. Oya bazontambuka umuvyimba fundere tumuhebye kuneza y'umugwi wacu.
None ha rero izina rya fundere n'ukurifuta no mu bwonko kweri bwa
Zaha fuye bigenda gute?
Ya.
Skori.
Na,
utina makuru.
Ashi,
no muri yo farumasi ngo jamuti nawo bafise.
Wapi akona mucoko tundukira.
Iyi antibiotike muganga yandikiye nade. Bashi, sindakubeshya turushuhije ibirenge frere. Uraza ho twirukiye turondera vraiment tukawura
emana muhe nisha choka vraiment
yali atana
farmasi zote za pabugo twazungurise twabutse cyazunga tunachoka
kugira ngo mwandikire umuti vraiment kada tsineza kwa tawu
ba docteur ni atari sasa muhehe dukuriki nigishokora
biragoye uratsimane gakore
na
buke naho wavutse ngo ntuje Ashi, doha patura habu kuhunu frema, toja mwija farumasi yoko agra frere wawe nao.
Kwa nani? Hapana, siwezi frema.
Done kutatua.
Wapi, hapana, siwezi kuresenzi enda, hali ya sinoja
yo. Kupi zako linda kubiki.
Hapana.
None kwa handi hosi tuwa uzi, umvabicha vikina kuti. Leka tugende kuri farumasi kwa Ndoboro. Usana iluhali.
Baba kila mafarumasi zake, chena ule msazi.
Aliko kuhunda
kuchu. Chana nai, mureki.
Kuli.
Naam.
Ndabizi kumkuru wawe frema umushavuriye. Kandi wanashaka, viru mfika na.
Sitake ta kumuangalia mumacho, sitake na kumubo na mumacho. Na kyo nda.
Kuli.
Sitake frema.
Kuli.
Naam.
Weyu mvire basi na atia. Uyu mutara ukeneye cyane kandi na urabizi frema.
Sike abasi muhehe. Tuende umwambie docteur kama turi ukosa. Kandi kiyondi mutu mugire ko tawubuze.
Kori. Tuje kubesha kweri. Kandi hariho farumasi isigaye tutarajamo kura. Oya frema.
Nazini nungeneye na grand frère. Ngo muramuzi sitakifuyo nayi.
Wewe basi mperekeza negire kuwigurira.
Singi?
Hanyuma udashaka kwa kubona. Basi cyo ndindirira.
Yes, ninjira utugende. lakini kitu kimoe haumujui grand frère
oh ya
nibaza ko yogo huyo muti wewe urumunya rusangi awe sikupacho ko mutu wa rusangi au yumuroho yake
kori samahira ndiha ukagenda musabu wa gusa yo unyima gute eka noneho yemwe kandi umuntu ndabona yo kwimana umuti w'umugwayi ngo nuko nyene kugwara batava hamwe
grand frère ndombolo ule uwo umuntu jewe
leka shahata nawe nyene arafise umutima w'ikigongo
acha sawa basi ugitugende
oya
lakini mimi eranda bakia inji
eka nta kibazo
ndaguma hanze
ndinji yaje twiganira
sawa tugende
Ja, nyamba yakunani, none aho aho ndaguriye, ni ya retrovisor tarahetse. Kira ni ugashaho, ndabikona uva muri garage yanyu.
Begite.
Eh, murisho, ni wewe? Ah, sha, ni gisara cy'umushoferi yangonze retrovisor. Ne narinje ngo bayindabire. Eh, bite none.
Git. Donc c'était toi. Pika byose yari wewe.
Jewe biki. Ntundamugije nakundamutsa? Ucu shikuntera imirago.
Non, sérieusement. Cyaguhereye.
Cyamperehe ibiki.
Ibyo ndiko ndavuga urabitsi. Urashobora kwisambura ko ngimene vraiment.
Abonye aba wasaze.
Ubwizina yose yahombye kubera manyanga yawe.
None wayihombeje ntubuze. Eh? Nije nanyiruje contrat za fournisseur. Byose si John yabigize.
Utinde gakite.
Urabizi neza ko byose biri ugatwe ka John. Urabizi?
Gite ndahebuye kweri. Nuburi kurabandanya wagiriza John ibintu atakoze.
Morisho, attention, ntumfate nabi jewe.
Ewe. Ibyo wakoze byose byagiye habona. Gasore yarivutse byose.
Sa Gasore ya.
Eh, waruzi kuzo mwifatira gushika ryari. Ibyo waremenhanirije John byose yarabivutse.
Oya oya, hey, none. Basi vuga bukebuke.
Ah no, umvize ndakubwire. Ucu subiza umutaye wanje tuvane
oya morisho ndawe ntiho cyongirira ibintu
turahejeje c'est terminé
umbe basi ndakubwire umbe ndakubwire
eka ntabyumbwira subiza umutaye wanje nigire tuvane sinshobora kubandanya nkorano n'umuntu w'umunyamanyanga nkawe
none gashaka
no,
morisho
no
ugo mukiyi ntanaje nyene
no ito ni byawe
ho nyerewe uvuyemo nta numukozi yosubira kunyemerera kuzoza gukora
wabimenya se
umviriza izina yoca isambuka ko bakabaye
no ito kazi kawo
bumushiga ntahisha muri show nkuko wahora ungirira ikigongo n'ukuri n'ukuri ndagusabye
sinarinzi kumeza
oya ntukure n'ukuri ubutahe kuba kabaye
kwanze bari ko tunavugana ivyuko nkura mu mutahe wanje cyangwa nkagumizamo jo nabanza kugaruka ku kazi
oya ivyo ntacyo oya ntacyo ntacyo twobivugana n'ukuri
aho ntabindi byo kuvugana birimo jo ne wewe ategerezwa gusubizwa mu kazi tudo suite
we apana suko na babui Izo antibiotike ni muzipange hali ya ejuru. Ama muzane zija kartoza parastamor muzipange pale chini. Nani huyo? Damukata mushara sasa hivi.
Karibu, karibu jeno, karibu, karibu kwenu.
Murakoze. Koni isagi yeho bose bashaho. Uyu munsi ho umuti njana uronka.
Etranje, nibiki wewe? Urashaka iki?
Nari nkeneye umuti uyu. Sinzi ko mwa mu office. Nyambali gatira. Anzitromicine umengo ni kintu chako cyo nyene
mwe zile karto za parastamol ziko wapi muzipange zote
none ko mutandabiye gamuta ubona nyene turakomerewe cyane
izo karto we
ukongeza
kuvunda takufukuza
ahubwo nyene ndatomboye ngurya cyenda ubona humanitse
cyangwa ndawuhari
Hanya sio kureta chini.
Je, wenda kubuye, ndauhari, se tu.
Aliko kama tama, unyimu muti nukuri, taubona. Kani na mabiki kwa dufisingora, na dufisumu kwa yari mzeche.
Toka inje, hii ni farmasi abatu si farmasi ibiko.
Mana ya nje kwe, oka mwakiko.
Dufise imiti yokuvura abantu, nda miti yokuvura inyensi za banyarusangi dufise nga.
Ya pa, jina muka mwakiko, wana banyarusangi leo, kwa chiti nyensi.
Muri nyensi tena bisanya, mwe bote. Ba pumbafu.
Grafe.
Muri tufata mpaka hapa kwetu bubo kutunyanyasa.
Grafe tu afuye acha afuye pale grafe mimi na biruja acha afuye grafe.
Toma kelele.
Ye peti. Toma kelele.
Wewe tena.
Mie huyu.
Kumbe njoo wewe uliniletea manyenzi hapa.
Ni watu sawa si nyenzi na bantu si nyenzi. Ni
watu sana sasa.
Eh? Ni nyenzi? Wewe ubahuka ku Imana umuntu umugwanye. Urenye mana damu ya mgonjo. Eh? Batu nakamata ayo nabakamata tengo ni nyenzi. Wewe usuma bandi bantu sasa.
Peti. Nitakupiga sasa.
Hapeti,
takupiga.
Zamani hivyo, hiyo likuwa zamani.
Kori.
Bile kesha,
hiyo ni shaku.
Hiyo zina na kimi kwa kuingi. Hapana muhehe, kweli.
Ngira mama wanje dusangiriza inzoga none ko yanse kumfasha reka ndabaho nicara nimenye ntakunda
karakara
oya yemwe sima venda gusamaza wibere mu buhinga bwa none
oya ye oya telefone telefone naheje reka mbere
yo oya kinyo
reka mbere ndayibika
kinyo eka nuko inyibigumire kuri telefone yawe wiganire na babagenzi baye bari mu gisagara sivyo none icupa riri hano riraryoshe gamukama Ay.
Warunke ne.
Ari cyo kibuze gasha kusiga bifitiye telefone y'itachi. Eh? Oya mbari ari kindi ukeneye.
Umvirero.
Urafite.
Umvirero. None wumvise bijya nariko ndafishina n'ifinda. Ushubivatira ko ngo nyime.
Uti kiginyo.
Oya sha. Oya nsomya mwishwa.
Oya rega. Igereza ho.
Nkarakara nsomya. Rega burya ajya inzoga iryo yisanga.
Umviriza. Genda rero musangi na baba genzi bamwe ariko muravugana kuri telefone je unyihorire
oya sha
oya genzi
oya somye natubiri twa
oya guma kuma
ige sibo kiramfashe shara we rega ndi undashukumira sha rega no byubona
ko umva data wanje fyonda kuri ama Facebook na WhatsApp inzoga zishye zisu
Aro giti uranyumva
none niho uvuga sidiko ndakumva
bikume kuri kunishura nabi nana kumbura umvirize buja hari ingorane
ingorane nyabaki
wahamugabo twakurije kwanisha buja asaze ngo ashaka amahera yiwe
none ukamuriha
ndamuriye gute kandi wandugikiye amahera dakwiye ari wambwiye ngo yasigaye yarundi kohejeje guhinyanyura kagahungu joni
bijya byapfuye rwose ure nuko byiyumvira cyapfuye
kuri wambwiye ngo agataye hanze
nibirebire ahubwo turavye nabi bizohava bidukomerana
none kuti kubaka ngiki ujya mugabo w'ibigwanisho cyo watonyita ewe mafuta
wewe rabiye uburamuhenda upfume uburamuhana makeye
ngabayo ireka cyo wandungike yarahize sikarenye dukaye two kwicungera mu gihe ibintu byo genda nabi
none nkubu wagize ibiki eh n'amafaranga arakurungikiye yapfuye ubusa
ego takahana yapfuye ubusa cyase nakoze rero
eh wakoze iki uja kudabadanganya izi udabadanganya gusa
wandungike ugomba ndabukoresha iki
yemera ko byakunaniye
none uyi ntabigwanisho je mafoza nangutse
eh nawe ko wabiguze biriko birarasa
mvako rero
eh
nagutumye kurondera abagwanyi mu mpunzi uja kuyorora ubuhungu bugwaye inzoka butazi no gufata inko bakiri abagwanyi nari nagutumye
ndinduru
ngaho abantu bigira bahinga nabatani ico bashoboye urabona
muta narinda bakeneye
gasore sa wewe uri ngaha gute
nashije sanga muri ku telefone camandisha hamwe ibaraza nase kubagora
ya kubera ko tavuze kuri ga
menga mafuza na giti batangwe gucana mukurindira uko bizogenda reka twe turabasomera intererano mwatanze ku cegeheruka ariko imbere yaho reka tubibutse akabazo kari kabajijwe uyu munsi duhere irango mu ntara ya Kayanza aho Luc agira ati tivyashikiye funderi bitumye n'ubundi yorota hendwa n'abacanke bariya yobanza gushishoza niyongere Benjamin umunyeshuri wo mu Kayanza nyine kuri lise kominari Kabuye ya mbere yagize ati icigwa nkuye mu vyashikiye funderi nuko nokwirinda kujanana nyabahururu ngo kuko iyo ugize ingorane hababi kwegeyemo ntibasubira kwibuka bagutana urugamba Munezero Jean d'Eric w'igitaramuka ikarusi agira ati impanuro nkuye mu vyashikiye funderi nuko umuntu yo kwirinda abanyama chakubiri ikana ingabire Mireille ya gratis cyangwa nkuyemwo nuko twokwirinda abaduhenda ama no gukinisha ibigwanisho bicira umuriro kandi yagize icashikiriza ni Aloise umumotari wo mu ntara ya Cankuzo yagize ati ndashikiye funderi nuko yahanuwe na mafoza nawe aca bigendera ko atabahanuje mucigwa rero nkuyemwo nuko mu gukora ikintu byo bavyiza witonze kandi ugahanuza Anosiyati wisonga mu ntara ya Bururi agira ati dufatiye ku byashikiye funderi ngo cane cane twebugwaruka dukwiye kuba maso ntiduha amatwi abatuja na mumanga bwaho ndavuga nk'intambara canke ibindi bibi tuje mu ntara ya Ngozi aho Simon ndayikeza agira ati isomo nkuyemwo nuko utokwirikira abantu ngo nuko musangiye ibinabiriya kuko bagutaye mu rudubi ngo nta usubira kukuraba nifasha Fijance wo mu Ruyigi nabagira ati kuvyashikiye funderi nuko twokumvira abaduhanura kandi dukwiye kureka kuja mu bintazi kubita dukwegeye bikwegera abagenzi canke ababanyi Angelique Inyangwa mu Gyansoro agira ati cigwa nkuyemwo mu vyashikiye funderi nuko yakoze kosa akongera akagemera kugira agaruke mu nzira nziza tubandanirize ku banywanyi bacisha ubutumwa kuri WhatsApp aha turavuga nkanira agira Innocent wo muri Rohero mu gisagara cha Bujumbura agira ati vyashikiye funderi cigwa nkuyemwo nuko rwaruka rutopfa kwemera ivyo rubwiwe byose rutabanje gushishoza ngo kuko baruhenda bitwaza abana bakurambere bakinyegeza inyuma y'iryo jambo yamara bafite izindi ntumbero Jean Marie Mucibitoki nawe agira ati icigwa dukuyemwo mu vyashikiye funderi nuko twokwirinda abaducamwo imigwi ngo twereka ko bariya ari babi Armel Kamaro ibujumbura na wagira ati fatiye ku byashikiye funderi nuko umuntu akujana ubukozi bw'ikibi kubera we adaseruka habona atariko umaze gufatwa inkurikizi zose zigaruka kuri wewe wakoreshejwe muri ubwo bukozi bw'ikibi turangirize kuri abanywanyi bacisha ubutumwa ku rubuga rwacu rwa Facebook aha turavuga nka Siriane Habonimana agira ati ni gutemera ibyo bwiwe n'abandi byose ati kuko hari gihe udahasize ubuzima uhasiga ubw'abandi Patrick Israel itanga ishaka nawe aravuga ikigo yakuyemwo agira ati nuko umuntu atoza arakora icabwiwe cyose atahubwo yobanza kuraba ingaruka kizozana ati naho yabakibwiwe nuwabona ko afise igihagararo ati kuko abantu barakunda gukora ibintu bivanye nuko babibwiwe n'abantu bitwa ko ari bakuru turangize kuri Alexandre nawe nyina gati iki kigwa nkuyemwo nukutajana n'umuntu agukwegera mu bikorwa bibi utimviriye ku ngaruka bishobora kugirako Reka tugarukirize ngahe zinereno zanyu twongera dushimira abatwandikiye mwese ariko kubwa kanya katubanye gato ntidushoboye kuzisoma zose uyu rero ni wa mwanya twashikiriza akabazo ku gicemeje gukurikira akabazo naka iyo mvugo ya ndomboro yo kwita abanyarusangi ngo ni nyenzi muyivuze kwiki ndasubiramwo iyo mvugo ya ndomboro yo kwita abanyarusangi ngo ni nyenzi muyivuze kwiki wewe uhejeje kudukurikira ukaba wifuza kwishura kuri aka kabazo longi ku butumwa kuri izi nimero ari zo 61 ubusa 93 canke kuri 75 88 95 bifuza iki kino muri kiri kuri WhatsApp longi ku butumwa kuri izo nimero nyene uheze uronke iki kino muri kiri kuri kundwi kundwi reka turangize tubibutsa ko cyari gice cy'amajana 537 muri rwa rukurikirane rw'iki kino muri kiri kuri murakoze naho buta
Chari gikino muri kirukuri Muzokwama mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika misese gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni gikino mutegurwa na La Benevolencia
icyarero cyara kiganiro muri kirukuri ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twateguriye kuri no saha muri studio 5 i Washington DC mwari kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye ndabifuriza weekend nziza mubandanye mwumviriza ijwi rya America.